Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Կողմենք Հայաստանի տարածքում ճանապարհների ապաշրջափակմանը, սակայն այն պետք է իրականացվի երկրների իրավազորության պահպանման տարածքային ամբողջականությունը արգելու հիման վրա, շեշտել է դեսպան Սոփանի։
Վերջին տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական զարգացումները, հատկապես 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, վկայում են երկրի արտաքին քաղաքականության ռազմավարական փոփոխությունների մասին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեծագույն ռիսկի տակ է դնում ոչ միայն ԵԱՏՄ-ի հետ Հայաստանի Հանրապետության համագործակցությունը, այլև մեր բարենային անվտանգությունը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դեմ չէ տարածաշրջանային ճանապարհների ապաշրջափակմանն այն դեպքում, եթե դա այն իրականացվում է երկրների ազգային և տարածքային ինքնիշխանության իրավազորության ներքո։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս հայտարարությունն արեց Հայաստանի Հանրապետությունում դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Կողմենք Հայաստանի տարածքում ճանապարհների ապաշրջափակմանը, սակայն այն պետք է իրականացվի երկրների իրավազորության պահպանման տարածքային ամբողջականությունը հարգելու հիման վրա։ Մենք դեմ ենք ցանկացած ճանապարհի, որն իր մեջ կներառի միջանցքի տրամաբանություն, շեշտել է դեսպան Սոփանին։
Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին, որ Հայաստանն Ադրբեջանին իր տարածքով անցում է առաջարկում դեպի Նախիջևան, այն նույն պայմաններով, ինչպես և Իրանը, դեսպանը նշեց, այն երթուղին, որ անցնում է Իրանի տարածքով, ամբողջությամբ Իրանի իրավազորության տարածքային ինքնիշխանության ներքո է, մաքսային կանոնակարգումներն արվում են Իրանի օրենսդրությանը համապատասխան։ Դեսպանը մանրամասնեց, Ադրբեջանը նախկինում ունեցել է Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան հաղորդակցություն, 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանն ավելի է մոտեցել Իրանի և Հայաստանի սահմանին։ Նրա խոսքով, նախկին Բեռնափոխադրման երթուղին համեմատաբար ավելի երկար էր, ուստի ներկայացվեց հետևյալ գաղափարը. Ադրբեջանն այդ երթուղու մեծ մասն անցնի հենց իր տարածքով, մնացած մասը Հայաստանի և Իրանի սահմանի մոտ տարածքով։
Մենք ադրբեջանական կողմին առաջարկեցինք, որ նոր կետով շարունակեն իրենց բեռնափոխադրումները դեպի Նախիջևան։ Երբ ավարտեն ճանապարհաշինական աշխատանքները, ադրբեջանական մեքենաները կարող են այդ ճանապարհով հասնել Նախիջևան, որի երկարությունը 50 կիլոմետր է, նշեց դեսպանը։ Լրագրողը հարցրեց, թե ինչպիսին կլինի Իրանի արձագանքը, եթե Ադրբեջանը որոշի միջանցքի հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Իրանի դեսպանը նախ հարցը ուղեց լրագրողին. Իսկ դուք ցանկանում եք, որ Իրանը ինչ անի, Իրանի արձագանքը ինչպիսին լինի։
Մենք կողմնակից ենք դիվանագիտական ճանապարհով եւ երկխոսության միջոցով հարցերի կարգավորմանը։ Մենք դեմ ենք ուժի կիրառման միջոցով տարածաշրջանային խնդիրների լուծմանը։ Մեր ողջ ջանքերը կգործադրենք, որ տարածաշրջանում նոր էսկալացիա չլինի։ Ճանապարհ ստեղծելու համար ուժի կիրառումը որևէ բացատրություն չունի, շեշտեց դեսպանը։ Նա հավելեց, այս պահին չի ցանկանում կանխատեսումներ անել, թե ինչ կարող է լինել ապագայում եւ հավանական իրադարձությունների վերաբերյալ հրաժարյալ դիրքորոշում արտահայտել։ Դեսպանը շեշտեց, ճանապարհը հիմա էլ գոյություն ունի, եւ լիովին հասկանալի է Երևանի դիրքորոշումն առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքով անցնող ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության եւ վերահսկողության ներքո։ Հավելեց, դա միջազգայինորեն ամրագրված իրավունք է, եւ եթե այս տրամաբանությամբ շարժվենք, ապա նոր հակամարտություն չպետք է տեղի ունենա։ Սոփհանին կրկնեց, Թեհրանը կգործադրի հնարավոր ջանքերը կանխելու հնարավոր հակամարտությունները։
Նա միաժամանակ խորհուրդ տվեց չթերագնահատել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունները։ Դեսպանը կարծում է, որ եթե հիմա ռազմական հարձակում լինի, ապա Հայաստանն ունի պաշտպանական հզորություն եւ հնարավորություն պաշտպանելու երկիրը։ Դեսպանը դրական է գնահատում այն փաստը, որ Իրանի հետ սահմանը վերահսկում են հայ սահմանապահները։ Նա կարծում է, որ երրորդ երկրի սահմանապահների կարիք չկա։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, սակայն Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Նախիջևանից Ադրբեջան անարգել երթևեկություն տրամադրելով։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևմտյան հատվածի միջև անարգել երկաթուղային հաղորդակցությանը, բայց Հայաստանի իրավասության շրջանակներում։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ դուք ունկնդրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգագին բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանն է։
Ողջույն եւ բարիօր հանգագին բարեկամներ։ Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարը, ողջունելով Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղ բանակցությունները, մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանում Իսրայելի ներկայության կապակցությամբ։ Սեյեդ Քազեմ Խարազին նշել է, հուսով ենք, որ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները կհանգեցնեն երկու երկրների միջև լիակատար խաղաղության հաստատմանը եւ Կովկասի առաջխաղացման համար անհրաժեշտ համագործակցություն կհաստատվի Ադրբեջանի, Վրաստանի, Հայաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Իսնայի հաղորդմամբ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպման ժամանակ Խարազին մտահոգություն է հայտնել այդ երկրում սիոնիստական ռեժիմի ներկայության կապակցությամբ, նշելով, որ երկրները պետք է հաշվի առնեն իրենց հարևանների վերաբերմունքը, ընդգծելով, որ հզոր տարածաշրջանի ստեղծումը հնարավոր է տարածաշրջանային համագործակցության միջոցով, նա նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը տարածաշրջանային համագործակցություն է, չնայած կառավարման համակարգում առկա տարաձայնություններին։ Խարազին ասել է, մենք կարծում ենք, որ Կովկասյան տարածաշրջանի երկրներն ի վիճակի են պաշտպանել իրենց տարածքը։ Փորձը ցույց է տվել, որ որևէ երկրում օտար ուժերի ներկայությունը պարտադիր չէ, որ կանխի այդ երկրի դեմ ագրեսիան։ Հիշեցնենք նաև, որ օրերս տարբեր լրատվամիջոցներում տարածվել էր Երևանի Հանրապետության հրապարակում մի շարք իրանցի ազերիների մասնակցությամբ Ղարաբաղ երկի տեսանյութը եւ անգամ պարզ չէ, թե երբ է դա տեղի ունեցել։ Կարևորն այն է, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում որոշ հարևան եւ արևմտյան երկրների ԶԼՄ-ները չեն վարանել իրանաֆոբիային համահունչ որևէ նորություն հրապարակել եւ նրանց բոլոր ջանքերն ուղղված են եղել վերացնել Իրանի ազդեցությունը տարածաշրջանային հավասարումների վրա, որպեսզի իրականացնեն այնպիսի նախագծեր, ինչպիսին է Զանգեզուրի միջանցքը։ Խստորեն դատապարտում ենք ցանկացած փորձ եւ դիտավորություն, որը վնաս է հասցնում երկու հարևան եւ բարեկամ պետությունների, Իրանի եւ Հայաստանի եւ երկու եղբայրական ժողովուրդների հարաբերություններին, եւ կոչ ենք անում Իրանի եւ Հայաստանի անվտանգության մարմիններին համատեղ գործակցել եւ լուրջ քայլեր ձեռնարկել նման դավադրությունների դեմ։ Ակնհայտ է, որ սա կեղտոտ ծրագրված շոու է, կազմակերպված Իրան-Հայաստան հարաբերությունների թշնամիների հետախուզական ծառայությունների կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Վերջին տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական զարգացումները, հատկապես 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, վկայում են երկրի արտաքին քաղաքականության ռազմավարական փոփոխությունների մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի համապարփակ համագործակցության համաձայնագրի ստորագրումը և Եվրամիությանը անդամակցելու մասին օրենքի ընդունումը վկայում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը փորձում է նվազեցնել Ռուսաստանից կախվածությունը և մերձանալ արևմուտքի հետ։ Քաղաքական ուղղության այս փոփոխությունն ազդում է ոչ միայն Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի, այլև տարածաշրջանային ավասարումների և հարևանների ու գերտերությունների հետ հարաբերությունների վրա։
Դեպի արևմուտք Հայաստանի շրջադարձի մասին քննարկման ժամանակ հնարավոր չէ անտեսել Ռուսաստանը։ Մոսկվան, որը տասնամյակներ շարունակ եղել է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հակառակ դիրքորոշում որդեգրեց։ Հակառակ Երևանի սպասելիքներին Ռուսաստանը ձեռնպահ մնաց ուղղակի ռազմական միջամտությունից, իսկ Ադրբեջանին գրավյալ տարածքները վերադարձնելու կանաչ լույսը հստակ ուղեր ձեր Հայաստանին, որ ռուսական ազդեցությունը նվազեցնելու Փաշինյանի քաղաքականությունը վտանգավոր է Երևանի համար։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ։ Որոշ շրջանակների կարծիքով Ադրբեջանին թույլ տալով հետ վերադարձնել իր տարածքները, Ռուսաստանը փաստացի ցույց տվեց իր դժգոհությունը Փաշինյանի կառավարության քաղաքականությունից։ Մյուս կողմից, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Ռուսաստանը մտադիր էր պահպանել ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում և թույլ չտալ, որ Հայաստանը դառնա արևմուտքից լիովին կախված դերակատար։
Դեպի արևմուտք Հայաստանի շրջադարձը մեծ ազդեցություն ունի տարածաշրջանային հավասարումների վրա։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ Երևանի մերձեցումը ոչ միայն մեծացրել է լարվածությունը Ռուսաստանի հետ, այլև առաջացրել Թուրքիայի և Ադրբեջանի արձագանքները։ Ուղղության այս փոփոխությունը կարող է ազդել նաև Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա։ Իրանը, որ մշտապես դեմ է արտահայտվել Կովկասյան տարածաշրջանում արևմտյան ուժերի ներկայությունը, մտահոգված է ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցմամբ։ Այս մտահոգություններն ավելի են սրվել Հայաստանում արևմտյան ռազմական ներկայության ավելացման, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններից հետո։ Երևանի վարած արևմտամետ քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները նույնպես ավելի են բարդացել։ Ադրբեջանը, որը վայելում է Թուրքիայի աջակցությունը, շարունակում է ձգտել ամրապնդել իր ձեռքբերումները Ղարաբաղում և կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Բայց արևմուտքին Հայաստանի մոտ լինելը կարող է նոր մարտահրավերներ դառնալ երկու երկրների միջև խաղաղ բանակցությունների համար։ Դեպի արևմուտք Հայաստանի շրջադարձը երկարաժամկետ գործընթացի շարունակությունն է, որը սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալով և ակտիվացել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Ուղղության այս փոփոխությունը թեև բախվում է ներքին և արտաքին ընդդիմության, սակայն արտացոլում է Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու և տնտեսական նոր հնարավորություններից օգտվելու Երևանի ջանքերը։
Հայերի համար տնտեսական պայմանների ու կենսամակարտակի բարելավումը անհերքելի առաջնահերթություն է։ Այդ հանգամանքը ստիպել է նրանց շարունակել աջակցել Փաշինյանի կառավարության քաղաքականությանը, չնայած Ադրբեջանի նկատմամբ ծանր զիջումների։ Տարածաշրջանային մակարդակում այս շրջադարձը կարող է խորը ազդեցություն ունենալ Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռության և Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և արևմուտքի հարաբերությունների վրա։ Այս զարգացումների վերջնական արդյունքը կախված է լարվածությունը կառավարելու և նոր հրարավորություններն օգտագործելու Հայաստանի կառավարությանը կարող խաղաղությունից։ Ամեն դեպքում Հայաստանը գտնվում է իր պատմությանը կրիտիկական փուլ մտնելու շեմին, որի արդյունքները որոշիչ կլինեն ոչ միայն այս երկրի, այլև ողջ Կովկասյան տարածաշրջանի համար։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեծագույն ռիսկի տակ է դնում ոչ միայն ՅԱՏՄ-ի հետ Հայաստանի համագործակցությունը, այլև մեր պարենային անվտանգությունը։ Նման տեսակետ հայտնեց տնտեսագետ Հրայր Կամենդատյանը, մեկնաբանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսում ՅԱՏՄ-ի հետ համագործակցության մասին հնչած հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ Հայաստանը իրեն ՅԱՏՄ-ում վատ չի զգում, սակայն միաժամանակ ավելացրել էր, որ Հայաստանում կան շատ քաղաքացիներ, որոնք մտածում են, որ Եվրամիությունը ավելի լավ տարբերակ է, քան ՅԱՏՄ-ն։ Ըստ նրա, այս դեպքում ՅԱՏՄ-ն պետք է ապացուցի, Եվրամիությունն է ավելի լավ, թե ՅԱՏՄ-ն։ Բացի այդ, Փաշինյանը նշել էր, որ Եվրամիության անդամակցելու դեպքում ինչ որ շուկայի 50% կկորցնենք, իսկ ինչ որ շուկայի 100% ձեռք կբերենք։
Փաշինյանը տնտեսագիտությունից հեռու է, ընդամենը հիշեցնեմ, որ մենք 300 000 տոննա ցորեն ենք ներկրում Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը Հայաստանի Հանրապետության պահանջարկի 98%-ն է։ Դրա հետ մեկտեղ 18 000 տոննա բուսական յուղ ենք ներկրում, որի 84-ից 86%-ը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ներկրվող կատնամթերքի, ձկնամթերքի 80-ից 90%-ը ևս ՅԱՏՄ-ից է ներկրվում, արձանագրեց մասնագետը։ Ըստ նրա, մեր հարևան երկրներից եւ ոչ մեկ մեզ ցորեն չի կարող տալ, քանի որ իրենք նույնպես ներկրողներ են։ Այս պարագայում մեր երկրի ներսում ցորենի ինքնարժեքն առնվազն 2 անգամ կբարձրանա։
Թուրքիայի ցորենի ու Ադրբեջանի գազի մասին խոսակցությունները միֆ են։ Թուրքիան ցորեն չի արտահանում։ Իրանից հանգիստ կարող ենք այդ գազը ներկրել, բայց փոխարենը գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքը պետք է չեղարկենք, որ բավարարենք Հայաստանի պահանջմունքները, նշեց Կամենդատյանը։ Ինչ վերաբերում է գազի սակագնին, ապա ըստ նրա, եթե Հայաստանի իշխանությունները որոշեն դուրս գալ ՅԱՏՄ-ից, ապա գազի գինը կբարձրանա համաշխարհային գներին համապատասխան, իսկ արդյունքներն ավելի քան տխուր կլինեն մեր երկրի համար, ասել է նա։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում էր շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Նրանք, որ ընթերցում են, հնարավորություն ունեն անցնել գրքերի հերոսների կյանքի միջոցով, իսկ յուրաքանչյուր կյանք հարստացնում է ընթերցողի փորձը։ Հենց այդ պատճառով էլ ընթերցանությունը պատճառ է դառնում, որ մարդն անհատապես ու սոցիալապես զարգանա։ Ինչպես ասում են, փորձառու հասարակությունը զարգացող հասարակություն է։ Իսկ ինչպես ենք կարող երեխաներին խրախուսել գիրք կարդալ։ Երեխաները գիրք կարդալու համար լսելու, տեսնելու, խոսելու և իրենց կարծիքը հայտնելու հնարավորության կարիք ունեն։ Լավագույն միջոցը երեխաներին խրախուսելու համար գիրք կարդալ, գրքի մասին խոսելն է։ Երբ երեխաները կարդում են պատմությունը եւ իրենք են կարծիք հայտնում հերոսների գալիք քայլերի մասին, ուրեմն դա նշանակում է, որ նրանք մասնակից են եղել գրքի ընթերցանությանը։ Երբ երեխաներն իրենց տեսանկյունից են նայում պատմությանը եւ վերլուծում այն, պատմության մաս են դառնում։ Իսկ երբ կանխագուշակում են պատմության ընթացքը, նրանց մտքի թռիչքն է մեծանում։ Երբ կիսում են իրենց տեսակետներն ու լսում մյուսների կարծիքը, պատրաստվում են լսել ու հարգել տարբեր կարծիքներ։ Այսպիսով երեխաներին հնարավորություն է տրվում մտածել անկախ, որոշում կայացնելիս հայտնել իրենց տեսակետը և լսել ուրիշների կարծիքը։ Պատմությունը քննարկելիս կարելի է հարցերով երեխաների ուշադրությունը սևեռել պատմության բովանդակության, ոճի և միջավայրի ու այլ գործոնների վրա։ Այսպիսով երեխաները գիրք կարդալուց կրկնակի հաճույք են ստանում և ավելի խորանում պատմության կառույցի և դրա տարերի վրա։ Գիրքը դրեք երեխաների աչքի առջև, որպեսզի ցանկություն ունենան կարդալ։ Կարող եք ձեր նախատեսած գրքից մի հատված կարդալ նրանց համար և կարդալիս անպայման այնպես կարդացեք, որ երեխաների մոտ ցանկություն առաջանա կարդալ այդ գիրքը։ Կարող եք նաև երեխային ծանոթացնել հեղինակի հետ, պատմելով նրա կյանքի հետաքրքիր դրվագներից, երբեմն կարող եք խոսել գրքի թեմայից, օրինակ, «Հնկահավերին մի կերեք» գրքի կազմի վրա գրված է. «Ոչ ոք չգիտի, որ այն երեխաները, որոնց իրենց ծնողները ձանձրացնում են, ինչ են ասում», թերևս այս նախադասությունը երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնի կարդալ գիրքը։ Գիրք կարդալուն զուգահեռ երեխաներին խրախուսեք զբաղվել գեղարվեստական աշխատանքով։ Այդպիսով նրանք մևնույն ժամանակ շարժառիթ են ունենում կարդալ գիրքը և զարգացնել իրենց գեղագիտական հմտությունները։ Նկարչությունը, գեղանկարչությունը, թատրոնը, քանդակագործությունը և գեղարվեստական այլ աշխատանքները երեխաներին հնարավորություն են տալիս ավելի հաճույքով շփվել այն պատմության կամ բանաստեղծության հետ, որը կարդում են, և ավելի լավ ընկալել այն։ Նման աշխատանքները երեխաներին ու պատանիներին խրախուսում են ավելի շատ գիրք կարդալ։ Մի պաստառը երեխաներին օգնում է պատմության դրվագներից մեկը ավելի մեծ չափերով տեսնել։ Դրա համար թուղթը պետք է փռեք սեղանին կամ գետնին, որպեսզի երեխաները նկարեն։ Այդպես կարելի է նկարել պատմության տարբեր դրվագներ ու երեխաներին խնդրել այդ նկարած պատկերների հիման վրա պատմել պատմությունը։ Կարելի է նաև օգտվել տիկնիկներից, որոնք պատրաստվել են կտորից կամ թղթից։ Թատրոնը կարող է կարևոր դեր կատարել այս հարցում։ Կարելի է երեխաներին խնդրել պատմությունը կարդալուց հետո ներկայացնել այն, որպեսզի երեխաներն ավելի սերտ կապ հաստատեն պատմության հերոսների հետ և ավելի լավ ընկալեն նրանց պատմությունը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այսօր փորձ է արվում մեծացնել ընթերցողների թիվը, կիրառելով ոչ բարդ միջոցներ։ Այսօր այդ երկրները փորձում են կանոնակարգել գիր կարդալու մշակույթը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Զարգացած երկրներում գործնական քայլերի են դիմում, որպեսի մարդիկ ավելի շատ խրախուսվեն գիր կարդալ։ Օրինակ, Ճապոնիայում օգտվում են մի մեթոդից, երբ կտորի տիկնիկները հաճույք են վայելում գիրք արթալով։ Ճապոնիայում փորձի ընթացքում մի գիշեր գրքի տոն են նշվել 42 նախադպրոցական երեխայի համար։ Այդ ընթացքում գրքի նկատմամբ երեխաների վերաբերմունքը փոխվել է։ Նրանք սկսել են գիրք կարդալ իրենց տիկնիկների համար։ Միացյալ Նահանգներում երեխաներին խրախուսում են օրական առնվազն 20 րոպե գիրք կարդալ։ Սկզբում սկսել այն գրքերից, որոնք գունավոր են և դրանց մեջ շատ նկարներ կան։ Նիդերլանդներում մշակվել է Book Start ծրագիրը, որի նպատակն է այնպես անել, որ երեխաներն ավելի հաճախ այցելեն հանրային գրադարաններ։ Պետք է ասել, որ երբ երեխան ընթերցանությունը սկսում է մանուկ հասակից, դա կարևոր նշանակություն ունի նրա ապագայի համար։ Նիդերլանդներում հատկապես կարևորվում է ծնողների դերը։ Ծնողներին խրախուսում են իրենց մանկահասակ երեխաների հետ հաճախ այցելել գրադարաններ, որպեսզի երեխան ծանոթանա այդ միջավայրի հետ։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում տեղադրված են փայտե կրպակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է հատուկ տարիքի համար նախատեսված գրքեր։ Կրպակներն աշխատում են շուրջօրյա և էլեկտրական սնուցումը ստանում արևային էներգիայից։ Ստամբուլում տեղադրված են հատուկ բազմոցներ, որպեսզի այդ վայրերում մարդիկ գիրք կարդան և սովորություն դարձնեն ազատ ժամերին գիրք կարդալ։ Այս հարցում պատասխանատու են ոչ միայն կառավարություններն, այլ նաև մարդիկ։ Մեծ թվով կազմակերպություններ աշխատում են այս ուղղությամբ։ Որպես օրինակ, 2015 թվականի ամռանը Եվրոպայում իրականացվեց գրքի հեծանիվ նախագիծը։ Հեծանիվները մոտենում էին մարդկանց և գրքեր վաճառում։ Յուրաքանչյուր հեծանիվի վրա տեղավորվում էր 30-ից 40 գիրք։ Իսկ Իրանում, հատկապես մանկապարտեզներում, անցկացվում է ընթերցանության 2 շաբթի նախագիծը։ Այդ օրը իրականացվում են տարբեր ծրագրեր և մանկապարտեզներում գիրք են կարդում։ Նախագծի պատասխանատուները ծնողներին կոչ են անում տանը գիրք կարդալ, գիրք նվիրել և երեխաներին ծանոթացնել գրքին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հիշարժան այցելություն։
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Այաթոլլա Խամենեի ասորի մի ընտանիքի բնակարան կատարած այցելությանը։ Ընտանիք, որի անդամներից երեքը հայր, մայր և դուստր զոհվել են Սադդամի ռեժիմի ռմբակոծության հետևանքով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Սադդամի բասական ռեժիմի պարտադրյալ պատերազմը մեկնարկելով սահմանամերձ քաղաքները ենթարկվեցին ճշնամիների հրթիրակոծման, Իրանի տարբեր քաղաքների հրթիրակոծումն ու ռակետներով թիրախավորումը շարունակվեց մինչև 1362 թվականը 1983 թվական, այսինքն պարտադրյալ պատերազմը սկսվելուց մինչև 3 տարի անց, որի ընթացքում ճշնամին ավելի քան 65 տարատեսակ ռակետներ ու հրթիռներ արձակել միայն Դեսֆուլում մի փոքր քաղաքի վրա։
1983 թվականի երկրորդ կեսից Սադդամը հրթիռային շատ ծանր հարձակումներ սկսեց, որը անցյալի համեմատությամբ ավելի ծավալուն էր եւ Իրանի տարբեր քաղաքներում անապահովությունը սաստկացրեց։ Այդ թվականից մինչև պատերազմը ավարտվելու տարիները, այսինքն 1988 թվականները, Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի հրթիրային հարձակումները 5 ժամանակահատվածում իրենց գագաթնակետին հասան, որոնք հայտնի դարձան քաղաքների պատերազմ անվամբ։
Իրանի քաղաքների եւ մայրաքաղաքների հրթիռակոծումը ուղեկցվում էր սահմռկեցուցիչ եւ սարսափազդու տեսարաններով, կարմիր ազդանշանների ձայնով, հարևաններին նկուղներ ներխուժմամբ եւ հարյուրավոր իրանցիների բնակարանների ավերմամբ ու ընտանիքների մահվամբ։ Սակայն Իրաքի հրթիռային հարձակումների շարունակությունը հակառակ արդյունքն ունեցավ եւ պատճառ դարձավ, որ Իրանի ժողովուրդը առավել քան երբևէ հովանավորի իր կառավարությանը։ Նահատակներ Ժերմեմ Փուշգորգիսը, նրա ամուսին Աղաջան Օդիշուն եւ նրանց դուստր Ռամինա Օդիշուն ասորի ընտանիքի 3 անդամներ են, որոնք նահատակվել են իրենց բնակարանի հրթիռակոծման հետևանքով։ Խաղություն նրանց հոգիներին, հրավիրում ենք ձեզ ունկնդրել այսօրվա հաղորդում։
Այժմ տարիներ են անցնում այդ օրերից, եւ իր ավարտին է հասել պատերազմը։ Աշխարը դեռ նույն աշխարն է, դեռևս աշխարում ոչ ոք չի լսում իմ եւ ինձ նման հազարավոր մայրերի ձայնը։ Երբ ժողովուրդը կարկախոս էր վանկարկում, հրթիռը հրթիռի պատասխանն է, Իմամ Խոմեյնին մարդու իրավանց պաշտպանն էր եւ միայն այն պայմաններում էր փոխադարձ քայլի իրավունք տալիս, երբ կրակ բացելուց մի քանի օր առաջ Իրաքի այդ քաղաքների ժողովրդին իրազեկ էին դարձնում հարձակման մասին, որպեսզի ժողովուրդը չտուժի։ Սակայն այսօր բավական է, որ մի ոչռագործ մարդասպան Իրանի մի անկյունում իր պատժին արժանանա, նրանք այնպես են բարձրաձայնում մարդու իրավանց մասին, որ կարծես թե անմեղ ձևով կոտորածի են ենթարկվել մի խումբ անմեղ ու առաքինի մարդիկ։
Այսօր իմ Իրանը անցյալի պես բոլոր ժողովրդի իրական իրավունքի հովանավորն է։ Իր մահկանացուն է կնքել իմամը, սակայն նրան փոխարինող հենց նրա տեսակից է և պատմության այն վեհ մարդու իմամ Ալի սերնդից է։ 1991 թվականին Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով հենց այս մարդը, այսինքն պարոն Խամենեին, մտադիր է գալ այստեղ, իմ բնակարանը, որ նահատակների մայրն Զոկաչը եւ տատիկն։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրավազրպազների հեղափոխության հզոր առաջնորդը ժպտադեմ բարևելով մուտք է գործում մեր բնակարան, նախ հարցնելով իմ մասին։ Այնքան մտերմիկ ու բարի է մոտենում, որ ես նույնիսկ ցանկանում եմ նրա հետ խոսել
այդ սև ու ցավալի գիշերվա մասին։ Ինքը այդ առիթը ընձեռում է, և ես ասում եմ, Աստծո անունով եմ երդվում, պարոն Խամենեի, չգիտեք, ինչ վիճակի եմ մատնվել ես։
Հարության տոնի երեկոներ և ես ծոմ էի պահում, իհարկե բոլորս ծոմ էինք պահում։ Ժերմենը, Փեսաս և Ռամինան առավոտվանից եկան օգնելու։ Գիշերվան այնքան հոգնած էի, որ բոլորից շուտ քնեցի։ Աղջիկս, ամուսինը և երեխան էլ այստեղ քնեցին։ Սակայն ինչքան կուզեի, որ գնացած լինեին։ Ժերմենը իմ մեծ դուստն էր և ես նրան շատ էի սիրում։ Անսահման սիրում էի այդ սիրահարված զույգին։ Իհարկե, մինչ այն ժամանակ, որ ծնվեց թոռնուհիս Ռամինան, ով իմ համակ հոգին էր։ Ականջս այն ժամանակ էլ լավ չէր լսում։ Ծանր քնած եմ եղել, երբ արթնացա, պայթյունի ծուխն ու փոշին խեղդում էր ինձ։ Հազալով քնից արթնացա, կանչեցի Ժերմենին, որ տեսնեմ ինչ է պատահել գա օգնության, սակայն չպատասխանեց։ Մի պահ չարաբաստիկ ու սարսափելի մտքերը նաև ծուխի ու կրակի հոտը սեղմեցին կոկորդս։ Բղավեցի Ժերմեն, Ժերմեն, Ռամինա, Ռամինա, սակայն տնից ոչ մի ձայն չէ լսվում, բայց դրսից բղավելու ձայներ էին լսվում։
Ով Տեր Հիսուս Քրիստոս, հրթիրը իմ և հարևանիս տան մի մասը ավերել էր։ Մի քանի վայրկյան զարմացած ու շվարած նայում էի այն ավերակին, որը իմ բնակարանի մի մասն էր։ Ծուխ էր ու փոշի, և պարզ չէր, թե մեջտեղում ինչ է կատարվում։ Դրան շեմին տեսա որդուս Աբրահամին, ով փոշու տակ էր։ Ինչքան նրա ներկայություն անհրաժեշտ էր։ Երբ ինձ տեսավ, ծնկների վրա նստեց ու ասորերեն ինձ կանչեց. «Յամե», մի քանի րոպե գրկախառնված լացում էինք անխոս։ Չգիտեի, նա պետք է ինձ հանգստացներ, թե ես նրան։ Նա ևս կարիք ուներ մի քանի րոպե իմ գրկում լիներ, որպեսի իրեն հավաքեր, իսկ ես ամիսներ այդ վիճակում մնացի և… Այաթոլլա Խամենեին ասաց.
Այո, շատ դժվար է Աստված պահել ձեր մյուս երեխաներին, ձեր որդուն, հարսին և թոռներին, Աստված անիծի Սադդամ Հոսեյնի, սրանց պատճառը նա էր։
Այո, Աստված անիծի նրան, ես ոչինչ չհասկացա, փողոցներում էի, խենթացել էի։
Շատ դժվար է, սակայն պետք է համբերեք, իհարկե, կյանքը շատ դժվար է, փառք տվեք Աստծուն, աշխարհի կյանքը միշտ կատարյալ ուրախություն ու հաճույք չէ, մի ինչ-որ ժամանակ մի դեպք է պատահում։
Այդ դեպքից առաջ ես ուժեղ կին էի, որ նույնիսկ տղամարդկանց դիմաց էի դուրս գալիս։
Հիմա էլ փառք Աստծո, լավ եք, հզոր եք ու առողջ։
Հաջաղան, երբ իմանում է, որ Ուրմիայի ասորիներից եմ, մի քանի հարցերը հարցնում Ուրմիայից և տեղի ասորիների մասին, և այն մասին, որ արդյոք թուրքերեն գիտեմ, թե ոչ։
Թուրքերեն, ասորերեն ու պարսկերեն գիտեք։
Այո, հարսս Կարինը, որ փառք Աստծո շատ լեզվանի է, ասում է, հայերեն էլ գիտի։
Հայերենը որտեղ եք սովորել։
Դպրոցում, երբ երեխայի, խոսքը գնում է ասորիների և հայերի եկեղեցիների մասին, և հարսս ասում է, որ ասորիների եկեղեցին Ղավամոլ Սալթանե փողոցում է։ Հաջաղան զարմանում է փողոցի անվան մասին և ասում է.
Ղավամոլ Սալթանեն հոմահացավ, գնաց, փողոցի նորանունը ինչ է։
Բոլորս ծիցաղեցինք, հիմա անունը Սիեթիր է։ Դա պատճառ դարձավ, որ պարոն Խամենեին հակիր բացատրի Ղավամի ու Սիեթիրի մասին։
Քանի որ Ղավամոլ Սալթանեն էր, ով առիթը հանդիսացավ Սիեթիրի, սրանք Ղավամոլ Սալթանեի հետ հակադրվեցին։ Սիեթիրը այն օրն է, երբ 1331 թվականին 1952 թվականին դոկտոր Մոսադեղը հրաժարվեց, ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ, որպեսի Մոսադեղի պաշտոնը վերականգնվի։ Թագավորը Ղավամոլ Սալթանեին նշանակեց վարչապետ։ Ղավամոլ Սալթանեն ասաց, որ քաղաքականությունը մեկ այլ նավապետ է վարում։ Ես այսպես կվարվեմ, ես այնպես կվարվեմ, կսպանեմ, կձերբակալեմ, մի հավաքվեք փողոցներում։ Ժողովուրդը ևս ուշադրություն չդարձրեց։ Հավաքվեց, հանգուցյալ Այաթոլլահ Քաշանին կոչ արեց, հավաքվեն և մարդիկ եկան։ Ավելի քիչ քան 24 ժամվա ընթացքում հրաժարվեց Ղավամոլ Սալթանեն և գրկին պաշտոնի անցավ Մոսադեղը։ Այս պատճառով է, որ նախկին Ղավամոլ Սալթանե փողոցը անվանել են Սիեթիր, լավ ճաշակ են բանեցրել։
Պատկերացրեք, մենք, որ տարիներ է ինչ Սիեթիր պողոտայի մոտ ենք ապրում, ընդհանրապես այս մասին չգիտեինք, թե ինչ պատմություն ունի այս փողոցը։ Հեղափոխության առաջնորդը, երբ լսում է, որ հարսս հայ է, հարցնում է թորանս Ռամսի մասին.
Դուք ինչ հայ եք, թե ասորի կամ հայ ասորի։
Տարբերություն չունի, սակայն ես ասում եմ, հիմնականում ասորի է, հիմքը հայրն է, պարոն Խամենեին ասում է։
Մի խոսքով հիմնական տեղում են հայրն ու մայրը, թե հայրն է հիմքը և թե մայրը, եթե դուք լավ մարդիկ լինեք, աստծով թե կրթվեք և թե աշխատանքի անցնեք, թե գիտակից լինեք ու օգտակար, թե ժողովրդի հետ լավ վերաբերվեք, թե աստծո մոտ խոնար լինեք, այդ ժամանակ չի տարբերվելու հայ լինեք թե ասորի։
Հարսս ասում է, բարեբախտաբար 25 տարի ենք ամուսնացել ենք և ապրում ենք միասին, երբեք այն հարցով, որ լեզուները տարբերվում են, տարաձայնություն չենք ունեցել, ազգությունն է տարբերվում։ Հայերը արիական ցեղից են, իսկ ասորիները սեմական, սակայն միմյանց հետ լավ հարաբերություն ունենք։
Երկուսն էլ ազգությամբ իրանցիներ եք։ Մենք Իրանում ունենք իրանցի արաբ, իրանցի թուրք, իրանցի ֆարս, իրանցի քուրդ, իրանցի ասորի, իրանցի հայ, իրանցի ենք։ Հիմա ինչ տարբերություն, որ հայ կամ ասորի են։
Մենք կարծում ենք, որ իրանցի ենք։ Մենք քրիստոնյաներս իսլամական հանրապետությունից շատ գոհ ենք, անչափ, իրապես շատ են հարգում մեզ։
Քանի որ հենց ձերն է, իսլամական հանրապետությունը բոլորինն է, իսլամական համակարգում հենց այսպես է, այսինքն քաղաքացիները, նրանք ովքեր իսլամական հանրապետության դրոշի ներքո են, նրանք իրարից չեն տարբերվում։ Մենք պարտավոր ենք, որպես երկրի պատասխանատվությունը զբաղեցնողներ, պաշտպանենք ու պահպանենք համայն ժողովրդին։ Երբ մենք ուզում ենք պաշտպանել որևէ մեկի իրավունքը, չենք հարցնում, որ ինչ կրոնի էս պատկանում։ Ոչ, նա մեր քաղաքացին է, պատկանում է այս երկրին և այս ընտանիքի զավակն է, մենք պետք է պաշտպանենք նրան և պաշտպանում ենք։
Սրտիս խորքում շատ բարձր եմ գնահատում նրան։ Համակարգի առաջնորդը ասում է, մենք պարտականություն ունենք պաշտպանելու համայն ժողովրդի շահերը, չի տարբերում, որ ով է նա, սակայն ամենուր այսպես չէ։ Պետք է այդպես լինի, բայց այդպես չէ, շատ տեղեր հակառակն է, նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ նրանց հնչեցրած մարդու իրավունքները պատրում են երկնքի ականջը, եթե այնտեղ փոքրամասնություն լինես, խնդիրդ բարդ է, նույնիսկ այն հասարակ խավի իրավունքը, ովքեր ընդունում են պաշտոնական կրոնը, կարևոր չէ, միայն դրամատերերի և ուժի տերերի ցանկություններն են իրավացի, թեկուզ դա հակասի օրենքներին։
Թանկագին հյուրս խմել է թեյը և ցանկանում է հրաժեշտ տալ։ Կրկին անգամ ձեզ շնորհավորում եմ Սուրբ Ծնունդը, ձեզ բոլորիդ և ձեր հորը, իմ կողմից բարևեք նրան։
Այժմ ավելի քան 30 տարի անցել իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ամենամյա սովորությունից։ Շատ հայ և ասորի ընտանիքներ ամանորի գիշերը սպասում են հնչի իրենց տան զանգը և հյուրընկալեն հեղափոխության գերագույն առաջնորդին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Մի շնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Ուրախ ենք, որ կրկին մեզ ընկերակցում եք իրանցի պանծալի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված հաղորդաշարում։ Շարունակելով անցած շաբաթ սկսած մեր զրույցը, այսօր էլ ձեզ կծանոթացնենք լուսնային հիջրեթի 5-րդ և 6-րդ դարերի փրկչական 11-րդ և 12-րդ դարերի անվանի բանաստեղծ միստիկ Աբոլմաշլ Ադամ Սանայի ղազնավու կյանքին, ստեղծագործություններին ու մտքերին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ասացինք, որ լուսնային հիջրեթի 5-րդ և 6-րդ դարերի բանաստեղծ միստիկ ու հեքիմ Աբոլմաշտ Մաջդուտ իբն Ադամ Սանայի ղազնավին բարձր ու ազդեցիկ դիրք է վայելում պարսից գրականության մեջ։ Նա Իրանի գրականության մեծ բանաստեղծներից է և լինելով միստիկական մասնավու հիմնադիրը ներշնչման աղբյուր է հանդիսացել Աթարի և Մոլանայի համար։ Աբոլմաշտ Ադամ Սանայի ղազնավին լուսնային հիջրեթի 464 թվականին ծնվել է Ղազնե քաղաքում, որն այդ օրերին համարվում էր գիտության ու գրականության կարևոր կենտրոններից։ Սանայի լուսնային հիջրեթի 525 թվականի Շաբան ամսվա 11-ին վախճանվել և հողի նահանձնվել այդ օրերին Իրանի տարածքին մաս կազմող, իսկ այսօր Աֆղանստանի սահմաններում գտնվող ծննդավայր Ղազնե քաղաքում։ Նրա ստեղծագործություններից են համարվում Հադիղա ալ-Հաղիղան, Թարիղ ալ-Շարիա, Սեյր ալ-Էբադ ալ-Մադը, Քարնամե Բալխը և Մաքաթիբը։ Սանայու ապրած շրջանում Ղազնեն քաղաքը դեռ պահպանել էր Մահմուդ Ղազնավու և նրա որդիների ժամանակվա փառք քնուշ քեղությունը։ Ծփում էր երջանկությունն ու ուրախությունը և միստիկներ ու ճգնավորներ հիացած էին նրա հանգիստ անկյուններով։ Իսկ բանաստեղծները հետևելով պալատական բանաստեղծների օրինակին շարունակում էին ներփողներ նվիրել էմիրներին։ Իդեպ Սանային լինելով ժամանակի գիտակից անհատներից չցանկացավ հանձնվել այդ զեղությունների դիմաց ու մի ամբողջ կյանք անցկացնել թմբիրի ու տեղիտության մեջ։ Ուսումնասիրելով հատկապես մտային հեղաշրջման շրջանին հաջորդած Սանայու բանաստեղծությունները, կարելի է ծանոթանալ նրա գաղափարներին։ Նա իր բանաստեղծություններով մեծ փորձ է կատարել արթնացնելու թմբիրի մեջ գտնվողներին։ Ժամանակի մարդկանց անտարբերության հանդեպ Սանայու բողոքի կանչը հագեցած է ցավով, տառապանքով, սարսափով, հուսահատությամբ, պախարակմամբ ու կշտամբանքներով։ Նա դիտում էր իր ժամանակի աշխարհը, դիտում էր դրա հետ սիրտ կապված մարդկանց ու զարմանում էր և ցասումով ու զայրույթով ճչում էր, որ չի կարելի դրանց սիրտ կապել։ Նա Նասեր Խոսրովի նման ժողովրդին վախեցնում էր աշխարհի կյանքի ջրապտույտն ընկնելուց, քննադատում էր ժամանակի նեղացությունները և հիշեցնում էր մահը։ Մինչ այս մեղավոր հոգին դադարի շնչելուց, մինչ այս աչքերը դադարեն տեսնելուց, աչքերը հարած, ձերքերը պարզած, ինչքան բան պիտի ուզեք ագահ աշխարից։ Ուսումնասիրելով Սանայու բանաստեղծությունները, հեշտությամբ կարելի առանձնացնել հոգեկան ու մտային հեղաշրջումից առաջ և հետո հորինված նրա բանաստեղծությունները, քանզի նրա ստեղծագործությունների շատ բանասերների համոզմամբ նրա կյանքի այս շրջանի բանաստեղծությունները իրենց ամրությամբ ու խորքով, ինչպես նաև իմաստի հզորությամբ տարբերվում են նրա նախկին շրջանի ստեղծագործություններից։
Նա բանաստեղծական կյանքի առաջին շրջանում հետևել է իրեն նախորդած վարպետների, ինչպես Վարոխու և Նասեր Խոսրովի օրինակին, սակայն դրանից հետո և իր ստեղծագործական կյանքի երկրորդ շրջանում թե ոճով, թե լոզվով և թե կաղապարներով նա դառնում է նոր ուղղության հիմնադիր, այնպես որ նրա օրինակին հետևել են նրան հաջորդած Խաղանին, Ջամին և Ամիր Խոսրով Դեհլավին։ Գեղեցիկ պատկերներն ու փոխաբերությունները եւ նոր ու բարեհունչ բարակապակցությունները Սանայու պոեզիայի յուրահատկություններից են, որոնք նրանից հետո հայտնվել են Իրանի այլ միստիկների ու բանաստեղծների ուշադրության կենտրոնում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սանայուն կարելի է բանաստեղծական նոր ուղղության հիմնադիրը համարել։ Ուղղություն, որը լուսնային 6-րդ դարի հայտնի բանաստեղծ Խաղանու վկայությամբ ճգնավորական է։ Իր այս կարգի բանաստեղծություններում Սանային պոեզիայի հնարքների միջոցով բացատրում է ճգնության, միաստվածության ու միստիցիզմի իմաստը։ Միաստվածությունը Ղուրանի ու Մարգարեի գովքը և բարոյական հատկանիշների ընդգծումը համարվում են Սանայու այս կարգի բանաստեղծությունների հիմնական թեման։ Նման բանաստեղծություններում Սանային իր նրբանկատությամբ ու սրատեսությամբ ստեղծում է իրենց տեսակի մեջ եզակի գեղեցիկ իմաստներ։ Սանային զայրանում է ժողովրդի մոլորության ու սանձարձակության պատճառով և բողոքում է ժամանակի մարդկանց, հատկապես պալատականների շվայտության ու նվաստացուցիչ զբաղմունքների պատճառով։ Այդուհանդերձ, այդ գանգատը նա արտահայտում է գեղեցիկ լեզվով և միստիկական ու հնչեղ փոխաբերությունների օգնությամբ և մարդկանց հիշեցնում է կյանքի անցողիկ լինելը։ Նա քննադատում է ժամանակի քաղաքական ու հասարակական խնդիրները, խրատում է և արտահայտում հասարակության բոլոր վայրի վերումները և ինչպես դոկտոր Շաֆի Քադքանին է հիշեցնում, այս ասպարեզում համարվում է իրենից առաջ և հետո նմանը չունեցող բանաստեղծ։ Հոգիդ ավանդիր, հեքիմ, մեռնելուց հետո է, որ կյանք կստանաս։ Այս կյանքից երբեք նոր կյանք չի ծնվի, գայլ է, որ ոհմակից հեռու չի մնա։ Կյանքի անցողիկությունը, ճգնությունը, աշխարհի կարստությունները չկարևորելը և մարդկային վեհ արժանիքները համարվում են Սանայու բանաստեղծությունների թեմաները։ Սանայու այս կարգի բանաստեղծությունները, որոնք ամբողջությամբ բերված են Հադիղա ալ-Հաղիղայում և նրա դիվանի որոշ բաժնում, կոչվում են Զոհդիատ։ Ժամանակակից բանասեր դոկտոր Աբդուլ Հոսեն Զարինքյուբը Սանայու այս կարգի բանաստեղծությունների մասին ասում է, նաև Էլահինամե անունով հայտնի Հադիղա ալ-Հաղիղան 10,000 երկտողերից բաղկացած պոեմ է, որի թեման միաստվածությունը, միստիցիզմն ու բարոյականությունն է։ Այս գրքում Սանայուն որոշակի նպատակ է հետապնդել, որը միստիկական իմաստների փոխանցումն է, և նա դա կատարել է բանաստեղծական ու երազային մոտիվներով։ Հադիղան կարելի է միստիկական չափացու հանրագիտարան համարել։ Սանային ճգնավորական բանաստեղծության վարպետներից է և շատ սանայագետների համոզմամբ այս կարգի բանաստեղծություններում կարելի է նկատել նրա մարդկային վեհ էությունը։ Նման բանաստեղծություններում Սանային տիրանում է յուրահատուկ անհատականություն, դառնալով կրոնական մեծ անհատականության տեր մարդ և մարդկային հոգու հիմամբ հասարակության բարեփոխումը ցանկացող բարեկարգիչ։ Նման բանաստեղծություններում Սանային հայտնվում է վարպետի դերում, որը զտված է բոլոր թերություններից ու նվաստացումներից։ Նա իր հոգում կրում է աստվածային սիրո հուրը և դա առաջարկում է նաև ուրիշների։ Սանային քննադատելով մարդու ստորությունները և նրա մարդկային ու կենդանական ընչակախծությունը ցանկանում է նրանց առաջնորդել իր պատկերացմամբ ճիշտ համարվող ուղղությամբ։ Սանային նման իրավիճակում գրած ներփողներում անկեղծանալով ու բարությամբ խրատում է նրան, ում ներփող է նվիրել։
Սանային նման բովանդակության բանաստեղծությունների հորինման մեծ հմտություն է ունեցել։ Նա կարողացել է միստիկական ամենանուրբ հարցերն ու կրոնական զգացմունքներն արտահայտել ամենասեղմ ու միևնույն ժամանակ զգացմունքով հագեցած տողերով։ Թեև նման իրավիճակներում երբեմն օգտվել է անտեղի բարերից, Սանային հաջողվել է մինչ այդ օրերը Խաջե Աբդուլլա Անսարու եւ ինչ որ չափով նաեւ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրի ու Ահմեդ Ջամի միջոցով արտահայտված միստիկական գաղափարները եզակի վարպետությամբ տեղավորել բանաստեղծության գաղափարում։ Նման բանաստեղծությունների գեղեցկությունը համեմատելի չէ նրա ժամանակի ու նաև նրան հաջորդած բանաստեղծների ստեղծագործությունների հետ։ Իր հադիղայով Սանային Իրանի գրականության մեջ առաջին բանաստեղծն է, որ միստիկական թեմաների մասին մեծ մասնավի է հորինել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհին 26.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։